Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր հուլիսի 1-ն է ուրբաթ, երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Ստեփանակերտը մերժում է ադրբեջանցիների պարբերաբար հանդիպումներ կազմակերպելու առաջարկը։ Մտավորականները հեռանում են Ռուսաստանից վերլուծաբանների գնահատականներով մինչև 2030 թվականը այս երկրի բնակչությունը կնվազի 10%-ով։ Հայազգի հայտնի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը ըստ գերմանական թերթի Բորուսիայի ղեկավարությանը ակնարկել է, որ տեղափոխվում է Մանչեսթեր Յունայթեդ։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը այժմ լուրեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հետ և հորդորել զերծ մնալ շփման գծում լարվածությունից։ Քերին նշել է, որ հրադադարի ռեժիմը հիմնականում պահպանվել է։ Նա երկու նախագահներին խնդրել է կատարել Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում կայացած հանդիպումների արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խաղաղ բանակցային գործընթացը առաջ տանելու համար։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը Մոսկվային առաջարկում է համագործակցել Սիրիայում։ Նահանգները պատրաստ է Ռուսաստանին տրամադրել զինյալը հաբեկիչների գտնվելու վայրերի մասին տեղեկությունը։ Վաշինգտոնը առաջարկում է Մոսկվային համոզել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին դադարեցնել իր զորքի գործողությունները պայմանով, որ նահանգները և Մոսկվան կհամագործակցեն Սիրիայում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, որ Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունից դուրս գալը վատ ազդեցություն կունենա ավելի երկար ժամանակ, չնայած որ համաշխարհային շուկայի անկանոն վիճակը նվազել է։ Հուլիսի 1-ից Եվրամիության խորհուրդը կղեկավարի Սլովակիան, այս երկիրը Եվրամիությանը միացել է 2004-ին և առաջին անգամ է ստանձնում այս լիազորությունը։ Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն հայտարարել է, թե մտադիր է փոփոխություններ կատարել շատ հարցերում, առաջին հերթին կանդրադառնան միգրանտների խնդրին։ Ավստրիայի սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունել երկրորդ անգամ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Ընտրությունների երկրորդ փուլում հաղթել էր կանաչների կուսակցության նախկին ղեկավար Վանդեր Բելենը, հանրությունը սակայն չէր վստահում ընտրության արդյունքներին։ Ազատությունն է եթերում։ Ղարաբաղի իշխանությունները մերժում են ադրբեջանցիների առաջարկը հասարակության միջև պարբերաբար հանդիպումներ կազմակերպելու մասին։ Ազատության հետ զրույցում Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը նշել է, որ իրենք Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք չեն ճանաչում, ուստի որևէ հանդիպում լինել չի կարող։ Երեկ ՀՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտերշտայն Մայերը Հայաստանից մեկնել է Բաքու, որտեղ հանդիպում է ունեցել Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ըստ ադրբեջանական մամուլի, նրանք եվրոպացի պաշտոնյայից խնդրել են հանդիպումներ կազմակերպել ղարաբաղցիների հետ։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը մտադիր չէ բանակցել Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հետ, որովհետև նման համայնք չի ճանաչում, ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Այսպիսի գաղափարներ մի շարք քաղաքական գործիչներ պարբերաբար հնչեցնում են, բայց մենք միշտ ասում ենք, որ ադրբեջանական համայնք, Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնք այդպիսի բան գոյություն չունի, ոչ քաղաքական, ոչ իրավական տեսանկյունից։ Դրա համար նման հանդիպումը պարզապես անհնարին է։ Մենք ու մենք պետություն և Ստան Մայերը հանդիպել է Հայաստանի պետության նախագահի հետ, իսկ այդ ադրբեջանական համայնք կոչեցյալը պարզապես մի մարդկանց խումբ է, որոնք ստեղծվել են ինչ-որ քաղաքական շահարկումների համար ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Նման կատեգորիա պարզապես գոյություն չունի, մենք չենք կարող հանդիպենք գոյություն չունեցող կազմակերպության ներկայացիչների հետ։
Բաբայանը ընդգծեց, եթե նման հայտարարություն Շտայնմայերն իրոք արել է, ապա դա սադրանք է կազմակերպված Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանական ապա լրատվական կայքի փոխանցմամբ ՀՀԿ գործող նախագահ Գերմանիայի արտգործ նախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը Բաքվում ադրբեջանցի փախստականների հետ հանդիպմանը իր աջակցությունն է հայտնել ադրբեջանական կողմի այդ առաջարկին, մասնավորապես նշելով՝ «Մենք կձգտենք կազմակերպել նման հանդիպում»։ Երեկ Երևանում կայացել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակության հանդիպումը Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի հետ, որի ընթացքում Ղարաբաղյան կողմը բարձրացրել էր Ստեփանակերտի բանակցություններին լիարժեք մասնակցության հարցը։
Այժմ հերթեն կորվա մամուլը, ժողովուրդը գրում է, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում կարծես թե գերտերությունների մրցակցությունը նոր թափ է հավաքում։ Սանկտպետերբուրգում բացառապես Ռուսաստանի հովանու ներքո հունիսի 25-ին կայացած հանդիպման հաջորդ, իսկ օրը Հայաստանում եւ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանները միաժամանակ հայտարարեցին Ֆրանսիայի պատրաստակամության մասին հաջորդ հանդիպումը Փարիզում կազմակերպելու շուրջ։ Եվ ահա երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը հաստատեց տեղեկությունը, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի է ունենալու հենց Փարիզում։ Նա առայժմ չի հայտնել հանդիպման օրը, սակայն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը տվել է իր համաձայնությունը, ու թեև հայկական կողմից դեռևս չկա նոր հանդիպման մասին տեղեկատվություն, կասկածից դուրս է, որ պաշտոնական Երևանը ևս կհաստատի հանդիպելու իր պատրաստակամությունը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Տարածված տեսակետ կա, թե Սերժ Սարգսյան ուզենա այլ կոնկրետ Ղարաբաղի հարցում ոչինչ անել չի կարող, այսինքն զորի բալայանիզմը այլ ընտրանք չունի, եւ իսկապես էլ ինչ կարող է անել Սերժ Սարգսյանը։ Մարդը արդեն 5 տարի է Կազանյան փաստաթղթի շուրջ է բանակցում, իսկ այդ փաստաթղթով նախատեսված է 5 շրջանների վերադարձ, բայց նա նույնիսկ համարձակություն չունի խոստովանելու, որ այդ փաստաթղթի շուրջ է բանակցում, էլ ուր մնաց ստորագրի համաձայնագիրը, բայց համարձակություն չունի նաեւ հրաժարվել բանակցություններից։ Ինչպես պիտի համարձակվի նման բան անել, եթե ուր կան Չումեն գնում է, եւ ով բարև է տալիս, ինքը 8 անգամ շնորհակալություն է հայտնում։ Հասկանալի է, չէ՞, որ անձամբ ինքը Ալիևին զիջումներ պարտադրել չի կարող, չի կարող ստիպել, որ Ռուսաստանը կամ Արևմուտքը զիջումներ պարտադրեն։ Ոչ էլ կարող է ձևացնել, թե բանակցությունների սեղանին դրված փաստաթուղթը հայանպաստ է։ Մնում է միայն զբաղվել զորի բալայանիզմով, այսինքն ոչինչ չանել, հայրենասիրական ճառեր արտասանել եւ վայելել կյանքը։ Ժամանակը գրում է. Ինչ խոսք, ռուս-թուրքական հաշտություն կոչվածը Հայաստանի համար պարունակում է շատ ավելի սպառնալից ու վտանգավոր հեռանկարներ, քան լոգ գյուղմթերքի համար ռուսական շուկայում հնարավոր խնդիրները։ Ինչ խոսք, տնտեսական ծանր կացության մեջ գտնվող Հայաստանի համար դա էլ քիչ խնդիր չէ, բայց ռուս-թուրքական հաշտությունը Հայաստանի համար պարունակում է պարզապես ֆիզիկական գոյությանը սպառնացող բազմաթիվ մարտահրավերներ։ Ողջ խնդիրը, սակայն, այն է, որ Հայաստանի իշխանության ուշադրությունը անկասկած գրավելու է հենց այս խնդիրը, եւ ոչ այն պատճառով, որ իշխանությունը տոգորված է տնտեսական զարգացման նկարներով եւ ամեն ինչ կանի ամեն մի տնտեսական դրվագի համար։ Խնդիրն այստեղ այն է, որ Հայաստանի կառավարության անդամներից շատերը հենց որոշակի նյութականացված հետաքրքրություններ ունեն գյուղմթերքի Ռուսաստան արտահանման գործում, կամ մարդիկ, որոնք իշխանական համակարգից են եւ ունեն իրենց հետաքրքրությունները սպասարկող բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այս պատճառով էլ Հայաստանի իշխանության համար ռուս-թուրքական հաշտեցման հենց այս մարտահրավերն է ամենայն հավանականությամբ լինելու գլխավորը։ Արավոտի խմբագրականում կարդում ենք. Հայաստանում վերնախավը կարող է փոխվել, իհարկե, միայն ընտրական մեխանիզմներով, ինչին առայժմ իշխանությանը հաջողվում է դիմադրել։ Որևէ նախանշան չկա, որ դա կարող է տեղի ունենալ 2017 թվականին։ Իշխանափոխություն այո բացառված չէ, այնպես ինչպես 1998 թվականին։ Դա ինչպես այն ժամանակ ոչ մի բան չփոխեց, այդպես էլ հիմա չի փոխելու։ Էլիտայի փոփոխություն կկատարվի այն ժամանակ, երբ կուսակցությունները հանդես գան ոչ թե իրար գլուխ ջարդելու, այլ գաղափարական սկզբունքային դիրքերից, գրում է Արավոտը։ Տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով Ռուսաստանից հեռանում են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները։ Ստրատֆոր վերլուծական կենտրոնը հետազոտել է իրավիճակը ու եզրահանգել, եթե այս տեմպերը շարունակվեն, 143 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրի բնակչությունը մինչև 2030 թվականը կնվազի 10%-ով։ 2015 թվականին երկրից հեռացել է 350 000 մարդ։ Ուղեղների արտահոսքին զուգահեռ Ռուսաստանում ավելանում են մահմեդական միգրանտները, որոնք ըստ վերլուծաբանների վտանգ են ներկայացնում երկրի համար, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Որքան խորանում է Ռուսաստանի տնտեսական ճգնաժամն, այնքան մեծանում է դաշնությունը լքող բժիշկների, ճարտարագետների, գործարարների, ուսուցիչների թիվը։ Ավելի քան մեկ դար շարունակ արտագաղթի հզոր ալիքները Ռուսաստանից դուրս են տարել տարբեր բնագավառներում հաջողության հասած բարձրորակ մասնագետների, մտավորականների, շինարարների եւ գյուղացիների։ Այս նոր ալիքը հավանաբար հետագայում կանվանեն ուղեղների արտահոսք։ Ռուսաստանի պետական վիճակագրության դաշնային ծառայության տվյալներով 2010 թվականին երկրից հեռացել է 350 000 մարդ, դա տասնապատիկ գերազանցում է 2010 թվականի թիվը։ Նոր ալիքը սկսել է ձևավորվել 2012 թվականին եւ հիմնականում դրդապատճառը քաղաքական լարվածությունն էր, իսկ տնտեսական անկումը միայն խթանել է գործընթացը։ Stratfor վերլուծական կենտրոնի փորձագետների փոխանցմամբ Ռուսաստանում առկա են այսպես կոչված ճամպրուկային տրամադրություններ։ Հեռանում են բարձրագույն կրթությամբ երիտասարդ մասնագետներ, ովքեր պետք է երաշխավորեին Ռուսաստանի ինովացիոն տեխնոլոգիաների եւ արդիական բիզնեսի ապագան։ Միաժամանակ երկիրը մուտք գործում եւ աշխատանք ստանում մեծավմասամբ մահմեդական միգրանտներ նախկին խորհրդային հանրապետություններից, ինչը ազդեցություն է գործում բնակչության էթնիկ եւ կրոնական հարաբերակցության վրա եւ սրում է իրավիճակը։ Բայց իշխանությունը նկատել է տալիս, որ դա բնավ մտահոգվելու առիթ չէ։ Ռուսաստանը ոչինչ չի կորցնի, եթե նույնիսկ ամբողջ այսպես կոչված կրեատիվ դասը հեռանա, հայտարարել է Պետերբուրգցի քաղաքական գործիչ Վիտալի Միլոնովը։ Մինչդեռ արտագաղթի բնույթն է փոխվել։ Բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների հերացումը ծանր ազդեցություն է գործելու։ Մի քանի տարի անց կրթության եւ առողջապահության համակարգերի ճգնաժամ կլինի։ Տուժելու են ինովացիոն տեխնոլոգիաներ զարգացնող ընկերությունները։ Ռուսաստանը արդեն այսօր չափազանց հետ է մնում գիտական հետազոտությունների եւ զարգացման ֆինանսավորման հարցում։ Արդյունքում Ռուսաստանը վերստին կմնա էներգետիկայի բնագավառում պետության հովանավորությամբ աշխատող հսկա ընկերությունների հույսին։ Ռուսաստանի բնակչությունը ներկայում 143 միլիոն է եւ ըստ փորձագետների մինչեւ 2030 թվականը կնվազի 10%-ով։ Հիմնականում ցածր ծնելիության, առողջապահության անմխիթար մակարդակի եւ արտագաղթի հետևանքով։ Մինչդեռ Ռուսաստանի մահմեդական տարածքներում ծնելիությունը բարձր է, մահմեդական միգրանտների ներհոսքն էլ շարունակվում է։ Այսօր Ռուսաստանում կա 11 միլիոն միգրանտ, դա բնակչության 8%-ն է։ Ռուսաստանը միգրանտների թվով զիջում է միայն Միացյալ Նահանգներին։ Ոչ միայն սլավոնական եւ ուղափառ ազգայնականության ջատագովների, այլև չափավոր համարվող մեկնաբանների ընկալմամբ միգրանտները դառնում են լուրջ վտանգ Ռուսաստանի ինքնության համար։
Բորուսիայի կիսապաշտպան հայազգի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը Բորուսիայի ղեկավարությանը ասել է, որ տեղափոխվում է Մանչեսթեր Յունայթեդ։ Առաջիկա օրերին ակումբը վերջնական որոշում կկայացնի Մխիթարյանին գնելու մասին։ Բորուսիայի ղեկավարի խոսքով Մանչեսթեր Յունայթեդը հայազգի ֆուտբոլիստի համար նախատեսված 26 միլիոն ֆունտ ստերլինգի փոխարեն պատրաստ է 36 միլիոն վճարել։ Այս գործարքը կայանալու դեպքում Մխիթարյանը կդառնա հետխորթային երկրների ամենաթանկ ֆուտբոլիստը Արևմուտքում։ Հրաչմելքումյանին լսենք։
Ես գնում եմ Մանչեսթեր Յունայթեդ։ Ըստ գերմանական Բիլդի այսպիսի մեսիջ է ուղարկել Հենրիխ Մխիթարյանը Դորտմունդի Բորուսիայի ավակ մարզիչ Թոմաս Տուխելին։ Բորուսիայի տնօրեն Հանս Յոախիմ Վացկեն Բիլդին ասել է, թե Մանչեսթեր Յունայթեդը հիմա ավելի շատ է առաջարկում Մխիթարյանի համար։ Իրավիճակը փոխվել է, անհրաժեշտ է հաշվի առնել տարբեր շատ գործոններ, միջև վերջնական որոշում ընդունելը։ Ասել է նա, նշելով, որ միջև շաբաթվա վերջ ակումբը հավանաբար վերջնական որոշում կընդունի։ Ըստ Independent-ի, Մանչեսթեր Յունայթեդը Մխիթարյանի համար նախկինում 26 միլիոն ֆունտ ստերլինգ էր առաջարկել, իսկ հիմա առաջարկում է 35 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Նշեմ, որ եթե գործարքը կայանա, ապա 27-ամյա Հենրիխ Մխիթարյանը կարող է դառնալ հետխորհրդային երկրներից ամենաթանկ ֆուտբոլիստը Արևմուտքում։ Նշեմ, որ Մանչեսթեր Յունայթեդը հիմա գլխավորում է հայտնի ֆուտբոլային մարզի Ջոզե Մուրինյոն, ով խնդիր է դրել թարմացնել ուժեղացնել թիմը և բարելավել Մանչեսթերի աղյուսակային դիրքերը։ Ամառային տրանսֆերների շրջանում Մուրինյոն փորձում է մի շարք առաջատար ֆուտբոլիստներ հրավիրել Մանչեսթեր Յունայթեդ։ Իսկ Մխիթարյանի կարիերան ավելի փայլեց 2013-ից հետո, երբ նա Դոնեցկի Շախտյորից տեղափոխվեց Դորտմունդի Բորուսիա։ Անցած խաղաշրջանում Բորուսիայի կազմում նա Բունդեսլիգայի առաջնությունում մասնակցելով 31 խաղի խփել է 11 գոլ։ Իսկ բոլոր մակարդակի հանդիպումները հաշված, առաջնությանը գումարած նաև գավաթային և ընկերական հանդիպումները, նա 52 խաղում 23 գոլ է խփել։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է։ Հաջողություն։